Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot Dasturi va Nostalji Radiosining qo'shma radio loyihasi Oramizda Dasturi. Zamonaviy dunyoda nogironligi bo'lgan insonni jamiyatdan ajratmaslik va uning haq-huquqlarini buzmaslik kerak. Oramizda.
Avval xabar berganimizdek, joriy yilning iyul oyi oxirida Birlashgan Millatlar Tashkilotining nogironlar huquqlari to'g'risidagi konvensiyasi O'zbekiston uchun kuchga kirishiga bag'ishlangan tantanali marosim bo'lib o'tdi. Konvensiya nogironligi bo'lgan shaxslarning huquqlarini himoya qilish va rag'batlantirish, ularga nisbatan kamsitilishni bartaraf etish, ularning mehnat qilish, sog'liqni saqlash, ta'lim olish va jamiyatda to'liq ishtirok etish huquqini ta'minlashga qaratilgan 50 moddadan iborat. Konvensiyaning asosiy g'oyasi shundaki, nogironligi bor shaxslar kamsitilmasdan barcha inson huquqlari va erkinliklaridan foydalanishlari kerak. Hozirgi bosqichda bu borada qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Biz ushbu savol bilan O'zbekiston Nogironlar Uyushmasi raisi Oybek Isoqovga murojaat qildik.
Oramizda dasturi.
Oybek, salom. O'zbekiston Nogironlar Uyushmasi konvensiyani ratifikatsiya qilish borasida katta ishlarni amalga oshirdi. Tabrigimni qabul eting. Ayni paytda qanday ishlar olib borilmoqda? Hozirgi vaqtda inson huquqlari bo'yicha milliy markaz konvensiyani ratifikatsiya qilish bo'yicha milliy harakatlar rejasi loyihasini ishlab chiqmoqda. Bu jarayonda O'zbekiston Nogironlar Uyushmasi ishtirok etadi. Biz ularning loyihasi uchun 50 ta taklif tayyorladik. Bular qanday takliflar? Ularning har biri nogironligi bor shaxslar uchun ahamiyatli ekanligi aniq bo'lsa-da, ulardan eng muhimlari haqida aytib bera olasizmi? Eng muhimi, biz hali ham mavjud bo'lmagan inklyuziv ta'lim to'g'risidagi qonunni qabul qilishni taklif qilamiz. To'siqsiz muhit to'g'risidagi davlat dasturini qabul qilishni taklif qilamiz. Chunki jismoniy qulay muhit yaratilmasa, nogironligi bor shaxslar hech qanday huquqlardan foydalana olmaydi. Shuningdek, biz hukumat qoshida konvensiyaning amalga oshirilishi uchun mas'ul bo'lgan tuzilma yaratishni taklif qilamiz. Ijtimoiy himoya vazirligini tiklashni ham taklif qilamiz. Bizda vazirlik yo'q. Shuningdek, ijtimoiy uy-joy berish tartibi to'g'risida farmon qabul qilishni taklif qilamiz, chunki joylarda ijtimoiy uy-joylar o'rniga hatto eski yotoqxonalar yoki buzib tashlanadigan binolarni berishadi. Bunda mexanizm va tartib yo'q. Bilamizki, siz O'zbekiston tomonidan konvensiyani ratifikatsiya qilish uchun ko'p mehnat sarfladingiz. Hozirda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechiryapsiz? Hissiyotlar xuddi futbol bo'yicha jahon chempionatida g'alaba qozonilgandek yaxshi. Chunki konvensiya ijtimoiy himoya qilishning umumiy tizimini o'zgartirishimizni talab qiladi. Tibbiy modeldan ijtimoiy huquqiy modelga o'tish. Tibbiy model ostida bizni qaram bemorlar sifatida ko'rishardi. Va ijtimoiy model esa huquq va majburiyatlar subyekti. Bu butunlay boshqacha. Bu umuman boshqacha tizim. Hatto mansabdorlar ham bugun uni tushunmaydi. Qayerga kirganimizni yoki nimani imzolaganimizni kam odam tushunadi. Nogironligi bor shaxslar uchun konvensiyani ratifikatsiya qilish nimani anglatadi? Qisqa qilib aytganda, bu nogironligi bo'lgan kishiga shaxs sifatida munosabatda bo'lishdir.
Oramizda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ijtimoiy himoya dasturining 3-chi komponentida nogironligi bo'lgan insonlarning xuddi o'zgarish agentlari va ijtimoiy himoya tizimining faol foydalanuvchilari sifatida oramizda. Radio loyihasi doirasida tayyorlangan.
Imkoniyatlarni kengaytirish. Dunyo bo'ylab har yili 5 milliondan ortiq qo'l amputatsiyasi bo'yicha operatsiyalar amalga oshiriladi. Bemorlarning keyingi hayoti statik protezlarning nomukammal tuzilishi tufayli yuzaga keladigan ko'plab qiyinchiliklar bilan bog'liq. Shu bilan birga bo'g'inli robot protezlar va sensorli teskari aloqa sohasida yuqori texnologiyalarning rivojlanishi yaqin kelajakda mushaklarning qoldiq signallarini qabul qilish va ularni qo'l harakatlariga aylantirish mexanizmlarini yaratish imkonini beradi. Massachusetts texnologiya instituti va Shanghai Xiaotun universiteti mutaxassislari sun'iy barmoqlarning o'ta aniq egilishiga imkon beruvchi tajriba protez qo'lini yaratdi. Bu esa har xil o'lchamdagi jismlarni mahkam ushlashga yordam beradi. Shu bilan birga real vaqtda sensorli aloqa beradi. Ishlab chiqilgan texnologiyaning asosiy afzalligi protezning arzonligi va og'ir bo'lmagani. Elastik protezning og'irligi atigi 225 gram. Qurilma komponentlarining narxi $500 oshmaydi. Tizim signallarni oyoq-qo'llarga uzatuvchi elektromiografik sensorlar tomonidan boshqariladi. Shuningdek, bosim sezgichlari protezning barmoq uchiga o'rnatilgan bo'lib, ular ma'lumotni sensorli teskari aloqa bilan ta'minlash uchun qurilmani boshqarish tizimiga uzatiladi. Natijada elastik yumshoq protez yordamida bemorlar shashka o'ynashi, qalam bilan yozishi, yengil va mo'rt narsalarni, shuningdek, og'irroq to'plarni ko'tarishi mumkin. Ishlab chiquvchilarning ta'kidlashicha, eksperimental protezning ishlash xususiyatlari qimmatroq va massivroq bo'lgan neyroprotezlarga o'xshash va hatto undan ham ustundir.
Har juma kuni soat 9:00 da va 18:00 da FM 104.4 da Birlashgan Millatlar Tashkiloti Taraqqiyot dasturi va Radio Nostalgia qo'shma loyihasi Oramizda dasturini tinglang.